dhegaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka islaamka ee maalin ku hor soo idlaaday, kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyadda Falastiin lagu gorfeeyey. weli waxaa dunida muslimka kusii dambaysay gabaqdii ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israel. maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 57 dal oo muslima. ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi, iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israel ugu aqoonsaday. dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey. waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, agaasimaha hay-adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
wixii ay qaban jireen baahintaas ah, laakiin hadee wixii laga filanaya waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israel inay xiriirka u jaraan, wadamada la leh ganacsiga u jaraan, wadamada laga yaaba hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan bareesh dhabahana la saaro. laakiin weli waxaa moodaa xadkii loogu talagalay ma gaarin.
madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyey ayaa hadallo kulkulul ka jeediyey furitaanka iyo xiritaanka shirkan, waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dawlad argagixiso, isagoo awoodda uu Maraykanku isbidayana sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin haddiiba uu xaqdarro ku socdo, isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimadda Falastiin.
Qudusu Filistiin dowladinin Israa'iil.
waxaanu ugu yeeraynaa dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimadda dowladda Falastiin ee la haysto. suurtagalna maaha inaanu tallaabadan ka dibdhacno haddii aanu nahay dowladaha Islaamka kama harayno codsigeena in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin, caasimadiisuna ay tahay Qudus.
wadamada carabta ugu tunka weyn leh sida Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha Maraykanka uga dhiidhiyin, marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka Islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida Turkiga iyo Iiraan. sidaasi waxaa qaba Masuud Haki Kasin oo ka tirsan jaamacadda Istiye ee dalka Turkiga.
aragtida Maraykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar, mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Maraykanka. waxaanan dhihi karnaa weli way aaminsan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iiraan iyo Urdun.
hase ahaatee, Cabdiraxmaan Sahal, agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xag jirka, ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa u haystaan.
kala qaybsanaanta caalami islaami duurka ay kala qaybsan yihiin oo weliba dagaalo badan oo abcaar xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yaman, sida Liibiya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tababari ay jirto. marka tababari baa jirta, tababaradaas waa mida keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eg
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Maraykanka si kulul ugu eedeeyey in uu lumiyey dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimadda Israel ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Wilayaatu Al-Muttahida lam tacud wasiitan nazihan yalla naqbal nahnu kafir.
Maraykanku ma ahan dhexdhexaadiye cadaalada haddii aanu nahay Falastiiniyiin, carab iyo muslimiinba ma aqbali karna in Maraykanku uuna dhexdhexaadiyo, sababtoo ah shuruudaha ugu fudud ee la doonayo in laga helo dhexdhexaadiyaha waa inuu yahay mid hufan oo aan danna u janjeerin. waxaa kaloo aanu aadi doonaa golaha ammaanka si uu u buriyo qaraarkan. waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbino mooshin aanu cod ku yeelanaynin Maraykanka, sababtoo ah mooshinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
la tushariku Al-Wilayaatu Al-Muttahida bitaswiit calayh lanu mowajah laha.
laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha amaanku u qaadan karo talaabo ka dhana Mareykanka iyadoo hadii ay ba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha amaanka runtii waxyaabaha sidan dowri oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka dalalka iyo qaaradaha gelin kara, laakiin haddana waa meel oo ay ayna magaraysa saameyn weyn ku lahayn wadamadan caalami islaami, marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaas oo go-aamo oo kasoo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Councilka oo furin.
Madaxda Islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Mareykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad xuush inay soo hesho maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda, inay fuushku inay soo saaraan waa laga yaabaa, oo kaalinta buuxiyaan Ingiriiska inay buuxiyaan ba laga yaabaa, Democratic buuxiyaan ba laga yaabaa, alaqal in morali ama ikitis qiyam ahaan qiyamkii Mareykanka laga sheegi jiray meesha dhaawac weyn uu kasoo gaaro ayay u badan tahay.
Guud ahaan barnaamijkeenii umuuraha Islaamka waa naga intaas. Intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno, nabadgelyo.